πρωί, νωρίς, θα μιλήσουμε για όχι τόσο ευχάριστα πράγματα, καθώς πλέον οδεύουμε προς την κατάθεση του προϋπολογισμού. Το τεχνικό πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς ανακοινώθηκε και βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα σχετικά με τις εισπράξεις και τι θα γίνει για όσους από τους συμπολίτες μας χρωστούν στο Δήμο αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις υποθέσεις τους και πώς θα γίνει αυτή η εισπράξη. Κύριε Αγριμανάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Τα είπατε όλα συμπυκνωμένα. Πρέπει να ξεχωρίσει όμως και ο Βοδάκη τους δύο άξονες. Πρώτα, ότι αφενός τώρα που μιλάμε καταρτίζεται το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2025, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα έσοδα και και τη διαδικασία των εισπράξεων από τους δημότες. Θέλω να σας πω ότι σκοπεύουμε να είμαστε και δουλεύουμε γι' αυτό, εργαζόμαστε με στοχευμένη προσπάθεια στο τέλος του μηνός αυτού έτοιμη για το σχέδιο, για να ψηφιστεί από το Σώμα, από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός και αμέσως μετά θα είναι και η διαδικασία έτοιμη για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στα χαρτοφυλάκια από την αρχή του έτους. Τώρα, για το θέμα των μέτρων ίσπραξης που είπατε, πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος, ο συμβατικός χρόνος που έχει η Δημοτική Αρχή στη διάθεσή της έχει εκπνεύσει. Ήδη μιλάμε για αντίστροφη μέτρηση και αυτό γιατί, όπως έχουμε πει, δεν μπορούν να μείνουν ανίστατες οφειλές και να παραγραφούν, γιατί υπάρχει τεράστιος κίνδυνος όλα αυτά να καταλογιστούν στους υπηρεσιακούς παράγοντες που διοικούν την οικονομική λειτουργία του Δήμου. Συνεπώς, ο νόμος που προέβλεπε ότι από τώρα και στο εξής πάνω από 5 χρόνια θα παραγράφονται τα έξοδα, τα έσοδα, οι οφειλές, έδωσε μια δυνατότητα για την 20ετία μέχρι τις 1η Μαρτίου του 25 να διοικήσουν οι ΟΤΑ, οι Δήμοι δηλαδή της χώρας, τη διαδικασία έτσι ώστε να τα επικαιροποιήσουν, να μην παραγραφούν και να τα κάνουν όλα μια πενταετία. Οπότε υπάρχουν δύο άξονες. Αυτός της 20ετίας που θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να γίνει η πενταετία και αυτός της πενταετίας που λύγει. Δηλαδή, να το πάρουμε και λίγο πιο τεχνικά, το 2019 οι ανίστατες οφειλές λύγουν τώρα στις 31/12 του 2024. Συνεπώς, θα πρέπει αυτές τις 25 μέρες που μένουν στη διάθεσή μας, 20 πόσες είναι εργάσιμες, να προσπαθήσουμε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις ανίστατες οφειλές, δηλαδή να παραγραφούν. Γι' αυτό και στην προσπάθεια αυτή έχουν δοθεί στις τράπεζες όσοι από τους συνδημότες μας δεν μπορέσαμε να τους επικαιροποιήσουμε, να τους βρούμε με άλλο τρόπο, το λέω έτσι εντελώς επιγραμματικά για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, στείλαμε τα αναγκαστικά μέτρα μέσω τραπεζών. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου, για ένα ποσό περίπου 3.186 αφημί. Μιλάμε πάντα για το 2019, το οποίο εκτός των άλλων κινδυνεύει να παραγραφεί νωρίτερα από ό,τι δίνει ο νόμος, γιατί κλείνει απλά η πενταετία. Δηλαδή ο νόμος εδώ και πάλι εκπνέει στις αρχές Μαρτίου του 25, όμως η πενταετία εκπνέει τώρα, το 19 εννοώ, εκπνέει τώρα τέλος του μηνός αυτού που διανύουμε. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, εκεί έχουν δοθεί ήδη σε τράπεζες τα 3.000 τόσα που σας είπα, 186 αθημοί, για να γίνει η διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων όπως έχουμε πει. Για τους υπόλοιπους έχει ήδη πάει μέσω email και μέσω SMS μια προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω του TaxisNet, ενώ δηλαδή μέσω του OpenGo, που τους προειδοποιεί για την οφειλή τους, τους λέει ότι σε 30 μέρες θα πρέπει να έρθουν και να διακανονίσουν και αυτομάτως αυτή η οφειλή καθίσταται ενεργή και δεν παραγράφεται. Όμως όλοι οι πολίτες της Ελλάδος δεν έχουν κάνει αυτή την πιστοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Πληροφοριών, δηλαδή να παίρνουν και να έχουν διάδραση με το κεντρικό κράτος μέσω email και SMS. Για αυτούς αναγκαστήκαμε να στείλουμε μέσω του Amazon όλη τη διαδικασία. Για τους υπόλοιπους κινούμε τη διαδικασία μέσω προσωποποιημένης πληροφορίας.
Και είστε ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να παραγραφεί τίποτα, ούτε για τους 3.186, ούτε για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας οι οποίοι έλαβαν mail. Θεωρούνται βεβαιωμένα τα χρέη, έτσι.
θεωρούνται δεδομένα τα χρέη, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι άδικο το βάρος ενός πολίτη να μεταφερθεί στην πλάτη ενός περιουσιακού παράγοντα. Αυτό είναι και άδικο και παράλογο. Συνεπώς δεν πρόκειται να γίνει. Όμως εμείς έχουμε μεθοδεύσει όλες μας τις ενέργειες, διοικούμε όλη τη διαδικασία έτσι ώστε να μην γίνει καμία παραγραφή και δεν θα γίνει καμία παραγραφή. Είμαι απόλυτος καθαρός και σαφής σε αυτό που σας λέω. Καμία απόλυτη παραγραφή. Ήδη τώρα που σας μιλάω, όλη αυτή η σχέση έχει επικαιροποιηθεί, που σημαίνει ότι καθίσταται ενεργή αυτή η οφειλή των πολιτών ή όποια οφειλή των πολιτών.
Κύριε Ερμανάκη,
εγώ όμως με την ευκαιρία, κύριε
Παπαδάκη,
να κάνω για πολλωστή φορά, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, θα το κάνω ακόμα μία, να προτρέψω όλους τους συνδημότες μας. Έχει ήδη σε εξέλιξη μια νέα τροπολογία του νόμου για τις ανοιχτές οφειλές, που δίνει δυνατότητα σε όλους τους πολίτες που χρωστούν σε δήμους να διακανονίσουν τις οφειλές τους μέχρι και 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το λέω και το φωνάζω, 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις πάσης φύσης οφειλών δεν υπήρξε ποτέ. Θέλω να σας πω ότι πρέπει, αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο και πρέπει οι πολίτες που έχουν τέτοιου είδους δοσοληψίες και τέτοιου είδους οφειλές προς τους δήμους να το διοικήσουν και να εκμεταλλευτούν αυτό το εργαλείο. Επίσης, για όλους τους συνδημότες μας που, που ανήκουν στα ευρύτερα νοικοκυριά, φυσικά αυτοί μπορούν να, σε αυτούς μπορούν να παραγραφεί και το 95% των προσαυξήσεων εάν φέρνουν το χαρτί της ευαλωτότητας, που είναι πάρα πολύ εύκολο και το βγάζει είτε ο λογιστής τους είτε μέσα από το TaxNet, μέσα από την προσωπημένη πληροφόρηση της ΑΔΕ. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουν οι πολίτες να χαθεί. 31 του Γενάρη του 25 λύγει αυτός ο νόμος. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το εργαλείο. Είναι μια επιπλέον ανάσα για τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Το γεγονός ότι έχουμε 60 άτοκες δόσεις, που δεν τις είχαμε πριν, είχαμε μέχρι 24, αν θυμάστε καλά, και επίσης είναι και άτοκες και πάσης φύσεως οφειλές, που πριν σε όλες τις ρυθμίσεις δεν ήταν όλες οι οφειλές. Τώρα, η οποιαδήποτε οφειλή προς τους δήμους μπαίνει σε τη ρύθμιση και μπορεί να γίνουν μέχρι και 60 δόσεις. Νομίζω ότι πρέπει να σπεύσουν οι πολίτες που δεν έχουν σπεύσει μέχρι τώρα να δουν τις οφειλές τους και να δουν πώς μπορούν είτε να εξοφλήσουν είτε να διακανονίσουν αυτή τη σχέση με τους δήμους, γιατί αντιλαμβάνουμε πλήρως ότι είναι δύσκολες εποχές, είναι δύσκολοι καιροί, δοκιμάζεται και το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό μας περιβάλλον και θα πρέπει να το διοικήσουμε από τέτοιο που να μην επιβαρύνει περαιτέρω και την κοινωνική μας και φυσική μας πορεία ως ανθρώποι στη ζωή που ζούμε και λειτουργούμε.
Και στο τέλος είναι άδικο βεβαίως για κάποιους να πληρώνουν και για κάποιους να μην δίνουν σημασία ούτε καν στις συνειδητοποιήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Μα είναι εντελώς άδικο. Κάποιος που χρωστάει, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να πληρώσει. Αυτό το κάνουν όλοι οι πολίτες που η φυσική διαδικασία του δίνω και παίρνω. Αλλά το να χρωστάς και να κάνεις ότι δεν ακούς, να κάνεις ότι δεν βλέπεις και να περάσει ο καιρός και μήπως και κάποιος τρόπος υπάρξει και παραγραφούν, αυτό είναι και άδικο, θα έλεγα και ανήθικο μας εισαγωγικά και παράλογο για την κοινωνία που ζούμε και του βγούμε. Γιατί πάρα πολλοί συντοπίτες μας, πάρα πολλοί συνθυμότες μας έχουν σπεύσει από την αρχή που έχετε ένα πρόστιμο ή έχετε μια οφειλή και την διοικούν και την εξοπλούν και τη βάζουν μια διαδικασία διακανονισμού. Είναι κρίμα κάποιοι έτσι να σφυρίζουν αδιαφορά.
Θα σας ρωτούσα λοιπόν γι' αυτό, έσπευσαν κάποιοι να ρυθμίσουν ή και να πληρώσουν κάποιες δόσεις, έτσι?
Ναι, ειδικά μετά τον Νοέμβριο, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια τέτοιος χαμός στο ισόγειο της Λόντζια και στην οικονομική υπηρεσία. Σπέβδουν πάρα πολύ να δουν, να διακανονίσουν ή ακόμα και να κάνουν ένσταση. Αυτό ξεχάσαμε να το πούμε, ότι οποιοδήποτε αφισβητεί την οφειλή του, γιατί δεν έχει πάρει ειδοποίηση ποτέ για αυτήν, μπορεί να κάνει ένσταση και αν αποδειχτεί ότι δεν έχει πάρει ειδοποίηση για την οφειλή την οποία χρωστάει προς τους δήμους, προς το Δήμο, το δικό μας, θα παραγραφούν ή προσαυξήσεις, όχι το κεφάλαιο. Αλλά εάν και εφόσον αποδειχτεί, γιατί υπάρχει το ψηφιακό αρχείο αλλά και το φυσικό αρχείο που αποδεικνύει την υπογραφή την οποία έχει βάλει κάποιος όταν παίρνει αυτή την ειδοποίηση. Οπότε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να κάνει ένσταση κάποιος στην οφειλή του και να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να του παραγράψουμε τις προσαυξήσεις ή όχι. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί που διακανονίζουν. Πρέπει να σας πω ότι η αύξηση είναι μεγάλη από μήνα σε μήνα. Ουσιαστικά σάρκα και ωστά πήρε αυτή η διαδικασία μετά τον Νοέμβριο, δηλαδή μετά το τέλος της τροπολογίας του νόμου, γιατί όλοι περίμεναν μήπως κάτι συμβεί και όντως συνέβη. ύστερα και από την πίεση του Δήμου Ηρακλείου προς την κεντρική κυβέρνηση, να νομοθετήσει στην κατεύθυνση των δόσεων. Οπότε υπάρχει μια έντονη διαδικασία, τόσο που και εμείς πρέπει να οργανώσουμε περαιτέρω και τις υπηρεσίες μας για να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο όγκο πολιτών. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και διαδικασία του ίντερνετ, μπορεί οι εξοικειωμένοι συμπολίτες μας, συνδημότες μας, να μπουν στο πόρταλ του Δήμου Ηρακλείου και μέσα από εκεί, με ένα πολύ έντονο κόκκινο παραθυράκι που υπάρχει, μπορούν να μπουν, να πατήσουν και να τους φτάσει μέχρι και τον διακανονισμό της οφειλής τους. Πάντως, ναι, υπάρχει μια μεγάλη έντονη κινητικότητα και ελπίζουμε όλο αυτό να το καταφέρουμε και να το διοικήσουμε έτσι ώστε να είναι και προσώπουλος του Δήμου, αλλά και να μην δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους συνδημότες οι οποίοι δοκιμάζονται από την οικονομική και άλλη διαδικασία.
Σήμερα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, κύριε Γερμανάκη, θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή το μεσημέρι, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και έχουμε το πρόγραμμα μπροστά στη Λότζια. Κυρίως είναι οικονομικά θέματα αυτά που περιλαμβάνονται στη σημερινή ατζέντα, γιατί μπροστά μας έχουμε την σύνταξη, όπως είπαμε, για την κατάθεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Τώρα προέχει να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα. Μόλις ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα, αμέσως μετά θα μπει η διαδικασία για την Δημοτική Επιτροπή του προϋπολογισμού. Ναι, είναι όλο αυτό όλη αυτή η διαδικασία.
Η διαδικασία, βεβαίως. Και είδαμε ότι, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος και τα είπαμε και προχθές και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σαμάκη, 110 έργα δαπάνησης 35,5 εκατομμυρίων στο τεχνικό πρόγραμμα για το 25. Και είπε ότι δείχνει μια θετική ισορροπία ο Δήμαρχος, έτσι τουλάχιστον δήλωσε. Φαντάζομαι θα τα καταφέρουμε.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, πρώτα θα σας πω ότι ο Δήμος του Ηρακλείου συνεχίζει να είναι τα οικονομικά του και σφιχτά και δύσκολα. Δεν σημαίνει ότι πήραμε ένα δάνειο πέρυσι 27 εκατομμυρίων ότι λύθηκαν τα προβλήματα όλα του Δήμου. Εξάλλου το δάνειο ήταν αποκλειστικά για οφειλές προς τους τρίτους του Δήμου Ηρακλείου. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε καλύτερη ισορροπία από ό,τι ήμασταν πέρυσι από την καιρό. Γι' αυτό και το πρόγραμμα το τεχνικό δεν είναι ένα άκρως αναπτυξιακό πρόγραμμα, αλλά έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα στην προσπάθειά μας να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα και να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Υπάρχει μια ισορροπία του Δήμου πάνω στην οικονομική λειτουργία και ευελπιστούμε και με την έλευση του νέου χρόνου να έχουμε πραγματικά όλα αυτά τους ιδίους πόρους που ευελπιστούμε και πιστεύουμε θα τους έχουμε για να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση για τον προϋπολογισμό του μεθεπόμενου έτους. Πρέπει να σας πω ότι ναι, είναι σύγχρονος προϋπολογισμός, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά στο να ισορροπήσει η οικονομική λειτουργία που ξέρετε ότι όταν ξεκινήσαμε τον Γενάρη του 2024 του χρόνου που διανύουμε δηλαδή, τα πρώτα ήταν χαοτικά, ήταν σκοτεινά, ήταν μαύρα, δεν ξέραμε που είναι η αρχή και που είναι το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα που σας μιλάω τα πράγματα είναι εντελώς σε διαφορετική μοίρα, δύσκολα μεν, γιατί ξέρετε ότι το πολιετές πρόγραμμα αυτό των ασφαλτοστρώσεων είχε ακουμπούσει μέχρι και το 27, αυτό για το οποίο δηλαδή πήραμε και το δάνειο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε αναγκασμένοι ένα μεγάλο κομμάτι του δανείου να φύγει, ίσως το μεγαλύτερο, για έργα τα οποία είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ωστόσο, κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να ο Δήμος να εισπράξει τα χρήματά του, τα χρήματα που δικαιούται, είτε από κεντρικούς πόρους, είτε από αυτοτελείς πόρους, είτε από ιδία μέσα, και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σταθείτε και στον προϋπολογισμό ότι δεν είναι ένας άκρος αναπτυξιακός προϋπολογισμός, αλλά έχει μια ισορροπημένη και μια προσαρμογή στο παρόν και μια ισορροπημένη ανάπτυξη για το μέλλον. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί λειτουργούμε, εκεί εργαζόμαστε εστιασμένα για να φύγει από τον κάβο των οικονομικών των δυσκολιών ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου είναι και μεγάλος Δήμος και έχει και πάρα πολλά που μπορεί να φτιάξει και να οργανώσει αρκεί να ισορροπήσει τα οικονομικά του.
Και το βασικό είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι επιτέλους θα πρέπει όλοι να δούμε και τις υποχρεώσεις μας, κύριε Γερμανάκη, απέναντι στο Δήμο. Δεν είναι μόνο να ζητάμε, είναι και να είμαστε και εμείς συνεπείς στο τέλος, έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων σε μια ευρωμένη πολιτεία αυτοί που κάνει να λαμβάνουν να παίρνουν και αυτοί που κάνει να δώσουν πρέπει να πληρώσουν. Δεν γίνεται να πληρώσουν και δεν γίνεται να πληρώνουν μισή και άλλη μισή να το παίζουν έξυπνοι. Δεν υπάρχει αυτό στο Δήμο Ηρακλείου. Είμαστε ίσοι όλοι προς όλους. Είμαστε σε μια διαδικασία να διοικήσουμε την τοπική δημοκρατία, σε τοπικό πολιτικό επίπεδο και εκεί κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να μην αδικήσουμε ή μάλιστα να είμαστε το λιγότερο άδικοι. Mm-hmm. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και ο Δήμος Ηρακλείου και τη συμμετοχική δημοκρατία έχει στο μυαλό του και έχει μέσα στην κουλτούρα του, αλλά και τη δέσμευση μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής είναι επίσης ένα κομμάτι που είναι στον αξιακό μας κώδικα.
Και επειδή μπροστά σας βεβαίως έχετε όλες αυτές τις συζητήσεις και συσκέψεις επί συσκέψεων, είναι δύσκολα τα οικονομικά, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή και ένα μικρό προϋπολογισμό να είσαι να διαχειριστείς μέσα στο δικό σου το σπίτι, όχι σε κάποιο κατάστημα ή σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο πέρα από αυτό που είπατε για τον ισορροπημένο προϋπολογισμό? Και γιατί σας ρωτάω, γιατί έρχονται μηνύματα που μιλούν και αυτό ακριβώς που αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, σχετικά δηλαδή με τον δανεισμό, αν βοήθησε και αν εξυπηρετείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δανεισμού. Και αυτό ρωτάει δηλαδή ο κάθε πολίτης τώρα που στέλνει τα μηνύματα εδώ, και αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και κάπου αλλού για να πάρει ανάσα ο Δήμος και στα έργα και σε προβλήματα όπως βλέπουμε, στα προβλήματα της καθημερινότητας σχετικά με ίσως με ένα παραπάνω θα λέγαμε βήμα στο θέμα της καθαριότητας, αφού δυστυχώς βλέπουμε ότι παρά το φιλότιμο δεν μπορούμε να διατηρήσουμε καθαρό όλο το Ηράκλειο, όλες τις γειτονιές τους.
Κύριε Μπροδάκη, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Πέρυσι, μάλλον φέτος, τον Γενάρη που αναλάβαμε τα ενία του Δήμου Ηρακλείου, η διαφορά μεταξύ εσόδων και εσόδων του Δήμου Ηρακλείου ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια και ακουμπούσε περίπου τα 43 έως 44 εκατομμύρια η διαφορά του να ισοσκελίσει ο Δήμος. Αυτό συνέβη με δύο τρόπους. Πρώτον, από μια μεγάλη περικοπή των δαπανών του Δήμου Ηρακλείου και από την άλλη μεριά πήραμε την ανάσα με το δίκτυο ασφαλείας του δανείου, που πρέπει να ανοίξω μια παράσταση εδώ να σας πω ότι το δάνειο δεν το έχουμε εκταμιεύσει όλο. Το δάνειο σήμερα που σας μιλάμε έχουμε εκταμιεύσει 12 εκατομμύρια από αυτά. Κάνουμε μια λελογισμένη, ισορροπημένη προσπάθεια διαχείρισης των δαπανών για να μην φτάσουμε στη διαδικασία και να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε προς όφελος του Δήμου Ηρακλείου, που κατ' επέκταση είναι και όφελος των δημοτών. Πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν θέλω όμως να είμαι απεσιόδοξος. Είναι ισορροπημένα και βαδίζουμε στο να ξεπεράσουμε τον κάβο του 25, που ήταν έτσι μια δύσκολη χρονιά ως ορόσημο στα οικονομικά, και ευελπιστούμε ότι μέσα από την διαχείριση που κάνουμε τόσο των οφειλών που θα πρέπει να λάβει ο Δήμος από τρίτους, όσο από τη διαχείριση που έχει να κάνει με την άδρευση, με τη διαχείριση της περιουσίας και μια σειρά από γεγονότα, αλλά και μια σειρά διεκδικήσεων και από την κεντρική κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι αρκετές τέτοιες διεκδικήσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα με δικαστικές αποφάσεις που μαθιώσαν μέσω του κεντρικού κράτους. Θέλω να σας πω από προγράμματα που υπάρχουν, ψάχνουμε να βρούμε και ό,τι άλλο υπάρχει δυνατόν να βρεθεί προκειμένου να γλιτώσουμε χρήματα. Θέλω να σας πω ότι το δάνειο από τα 27 εκατομμύρια έχουμε πάρει τα 12. Τώρα θέλουμε να κάνουμε άλλη μια εκταμείευση περίπου 4-4,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και πάμε με βήματα αργά, χελώνας, γιατί έχουμε πει ότι όσο εκταμείευουμε τόσο πληρώνουμε. Οπότε δεν θέλουμε να το πάρουμε το δάνειο, το έχουμε στα ταμεία μας και απλά να πληρώνουμε τόκους. Θέλουμε να το πάρουμε εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Επίσης θέλω να σας πω ότι το δάνειο αυτό το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για οφειλές μπρος τρίτους και για συμβασιοποιημένα έργα. Όμως δίνει μια δυνατότητα αυτή η ευελιξία του να τα αντλούμε πότε θέλουμε, να δημιουργούμε την αναπτυξιακή προχιά και χαρακτήρα που χρειάζεται και τα οικονομικά τα δικά μας. Γιατί όταν έχεις ένα backup από χρήματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα πάρεις και τα δώσεις, αυτή η διαδικασία δίνει μια δυναμική και αναπτυξιακή. Οπότε αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι είμαστε πολύ σφιχτοί. Ο προϋπολογισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι για να ξεδιπλώσει και τις ικανότητες και τις δεξιότητες η ίδια δημοτική αρχή, αλλά είναι ένας λελογισμένος, σφιχτός προϋπολογισμός που δίνει μια και ισορροπία και μια τροχιά ανάπτυξης. Νομίζω ότι αν θα περάσει το 25, το 26 θα είναι μια καινούργια χρονιά διαφορετική, που νομίζω ότι θα ξεκλειδώσει και δυνάμεις και δεξιότητες μέσα από, αυτούς τους οικονομικούς πόρους που έχουμε συλλέξει, για να μας δώσει μια περαιτέρω ανάσα και να δει το Ηράκλειο και μεγάλα μακρόπνοα, αλλά και βραχυπρόσημα έργα τα οποία τα έχει ανάγκη.
Mm-hmm. Το κρατάμε αυτό, γιατί αν είμαστε καλά και βεβαίως είστε κι εσείς εκεί για την επόμενη χρονιά, θα έχουμε να τα ξαναπούμε. Ήθελα όμως να το αφήσουμε τώρα, αφού είναι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν σχετικά με τον προϋπολογισμό και το πακέτο, και όταν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Να είστε έτοιμοι μέχρι τέλος του μήνα. Ωστόσο, συνεχίζετε, κύριε Αγριμανάκη, τις προσπάθειές σας και εκτός Κρήτης βεβαίως, προσκαλώντας εντός εισαγωγικών τον κόσμο να επισκεφτεί το Ηράκλειο, έτσι, να γίνει μια πόλη προορισμός και για τους Έλληνες.
Χαίρομαι που το λένε αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι εκτός το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών, που είναι ένα πολύ βαρύ και μεγάλο και χαοτικό χαρτοφυλάκιο, έχω και το χαρτοφυλάκιο της τοπικής οικονομίας, μέσα από αυτό και, ο τουρισμός. Mm-hmm. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε το Ηράκλειο, να το βάλουμε στο κέντρο του τουριστικού προορισμού, του τουριστικού χάρτη, πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια. Mm-hmm. Ως μια πόλη city break, αλλά και όχι μόνο, αλλά και μια πόλη που μπορεί να δεχτεί και εναλλακτικό τουρισμό. Είχα την ευκαιρία πριν από 15 μέρες να είμαι σε μια μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά, σε stakeholders, mm-hmm. σε ανθρώπους που διακινούν τον τουρισμό, και όχι μόνο εγχώριους αλλά και διεθνείς τέτοιους παράγοντες, όπου ξεδιπλώσαμε την καμπάνια μας, είπαμε τον αντίκτυπο που είχε αυτή η καμπάνια. Πρέπει να σας πω ότι η καμπάνια του Ιουλίου που την κάναμε και στο Ηράκλειο έχει ξεπεράσει τα 500.000 views ανά τον κόσμο και τρέχει πάρα πολύ δυνατά αυτή η καμπάνια. Είπαμε τι είναι το Ηράκλειο, προσπαθούμε να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει το Ηράκλειο, την ποικιλομορφία του, τις ιδιαιτερότητες και αυτή την ομορφιά που έχει να κάνει με τον πολιτισμό του, με τη γεωγραφική του θέση, με την ποικιλομορφία, αλλά και με την καθημερινή δραστηριότητα και ζωντανή ζωή που έχει το Ηράκλειο. Είμαστε γαστρονομική πόλη της UNESCO, στο δίκτυο της UNESCO ως γαστρονομική πόλη, οπότε και αυτό έχει παίζει ένα σημαντικό παράγοντα στην προβολή μας, να έρθει κάποιος και να γευτεί τη γαστρονομία του Ηρακλείου, που είναι μοναδική και που ανήκει στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO, και όχι μόνο αυτό, αλλά να δει από κοντά και την φύση, να δει από κοντά την ενδοχώρα μας που έχει μοναδικά με μοναδικές ποικιλομορφίες, να ζήσει την κρητική κουλτούρα και την κρητική ζωή, και κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε το Ηράκλειο και να το διασυνδέσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με πολλούς προορισμούς, έτσι ώστε να γίνει, να είναι δυνατή αυτό που λέμε, να είναι δυνατό αυτό που λέμε το city break, δηλαδή το να έχει 365 μέρες το Ηράκλειο τουρισμό. Mm-hmm. Εκεί είμαστε, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη έκανα και μια παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα στο Πολεμικό Μουσείο, σε ένα συνέδριο για τον αθλητικό τουρισμό, και εκεί αναδείξαμε τις δυνατότητες και τις υποδομές που έχει ο αθλητισμός στο Ηράκλειο και που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα και μικρά γεγονότα, όχι μόνο εγχώρια, όχι μόνο εθνικά αλλά και διεθνή. Ταυτόχρονα ότι έχουμε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο και μικρού κλίμακες θεματικές εκπαιδεύσεις, συνέδρια και πολλά τέτοια κλάστερ που μπορεί να δημιουργήσει. Κάνουμε να ξεδιπλώνουμε τη φήμη μας προς τους ανθρώπους που διακινούν τουρισμό, ξεδιπλώνουμε τη φήμη μας και ξεδιπλώνουμε το position, τη ταυτότητά μας σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται και για άλλου είδους τουρισμό. Θέλω να σας πω ότι το Ηράκλειο μπορεί και πρέπει, και ήδη θέλω να σας πω ότι έχει μια μεγάλη αύξηση τουριστική, και το έτος που διανύουμε τώρα αλλά και το προηγούμενο, και φαίνεται ότι σιγά σιγά μπορεί να κατακτήσει το στόχο να γίνει μια πόλη city break 365 ημερών βιώσιμη, χωρίς να η ζωή να επηρεάζεται, η ντόπια ζωή να επηρεάζεται από την ζωή των επισκεπτών. Mm-hmm. Εκεί είμαστε, εκεί δουλεύουμε, και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να καταφέρουμε και να κατακτήσουμε, πάντα με τη βοήθεια και των επαγγελματιών του τουρισμού, γιατί αυτοί εμείς καθοδηγούμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι που επιχειρούν είναι αυτοί που δημιουργούν και τη μεγάλη δυναμική.
Mm-hmm. Και είδαμε και πρόσφατα ότι το Ηράκλειο είναι ανάμεσα στις 100 καλύτερες πόλεις από το Euromonitor, το είδαμε, του κόσμου για το 2025. Είναι η Αθήνα στη 32 θέση, στην 72η το Ηράκλειο, στην 81η η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη στην 86η. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά, κύριε Αγριμανάκη, έτσι.
Έχουμε και το ελπίζω. Νομίζω ότι ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, θέλω να ξέρετε, πολύ δυναμική, πολύ δυνατή, με ό,τι μέσα και με ό,τι δυνατότητες έχουμε και μπορούμε να τις κρυπτώσουμε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια και βεβαίως κουράγιο μέχρι να καταλήξετε σε αυτά που πρέπει για τον προϋπολογισμό. Έτσι κι αλλιώς και οι δημότες το περιμένουν να πάρει μια ανάσα αυτή η πόλη, γιατί την αξίζει, και βεβαίως η περιφέρειά της. Αλλά ήθελα να ξαναυπενθυμίσω ότι όσοι δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους να πάνε, διότι πλέον θα βεβαιώνονται στην εφορία και δεν θα παραγραφούν. Έτσι να το υπενθυμίσουμε αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Αγριμανάκη.
Ευχαριστώ
εγώ.